በኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ከተማ መውጣት ሐለፍ አርቢ አብላል ሰለስተ መሳግል ባርዕ ሐዊ ከምዝ ወረደ ተገሊጹ። ድሕርዚ ባርዕ ሐዊ ተጠርጠርቲ ኣመድ ሓዝነት ከባቢ ኣብ መርገጋእን ይስርሓሎ ዳግመ ህንፀቱን ይግበርሎ ክብል ፖሊስ እቲ ከባቢ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ዝተፈፀመ ባርዕ ሐዊ ዝቃወም ሰልፊ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተኻይድሎ ሪፖርተራትናን ዝለኣኽዎም ሰብሰባት ምንያ ፈርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ኣያልነ ተስፋዬ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ቁፅሪ ኣብ ልዕሊ ቶም ነቲ መስጊድ ባርዕ ሓዊ ኣልዒሎም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ዝፍታሕዙ ቁፅሮም ይውስኽ ኣሎ ኢሎም።
ዛሬ ሞጣ ከተማ ያው ኣንጻራዊ ሰላሙ እና አጠቃላይ መረዳዳት ስራው
ሎሚ ከተማ ሞጣ ተነጻጻሪ ሰላምን ምርግጋእን ይረኣየሎ ማሕበራዊ ምንቅስቃሱን ይካየዳሎ ቁፅሩ ተጠርጠርቲ እውን ክብልሎ ዛጊድ ኣሳን ሸውዓተን በፂሕሎ እዮም ዝበሉ። ሎሚ ናብቲ ቦታ ዘምርሑ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዘለዉ ውሃት ንዝወረደ ጉድኣትን ተመሳሳሊ ኩነታትን ርእዮም ዝበሉ ቶም ኢንስፔክተር ካብቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ መራሕቲ ኩለን ሃይማኖታት ፓርትታት ፖለቲካን ይርከብዎም ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ምይጥ ከም ዝተገብረን እቲ ፀገም ጎንፂ ህዝቢ ሙስሊምን ክርስትያን ዘይኮነት እቲ ህዝቢ ክብርታቱ ዘርኣየሉን እዚ ጎንፂ ክህሉን ዝደሊ ሓይሊ እውን ዘሕፈረሉን ምኳኑ ተገሊፁ ኢሎም ኣለዉ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት ሙስሊም ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ እቲ ባርዕ ሓዊ መስጊድ ድንገተኛ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ። ቤተ ክርስትያን ጊዮርጊስ ነዲዱ ተባሂሉ ምስተሰምዐ እቲ ህዝቢ ኩሉ ሙስሊሙ ክርስትያኑ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ ናብኡ ተጓዩ ተረባሪቡ ኣፅፊዎ እዩ። ድሓር ግን ሆ እናተባህለ እዩ ክልተ መስጊድ ሙሉእ ብምሉእ ክነድል ተገይሩ ሓደ መስጊድ ብከፊል ነዲዱ ባብዓል ከዓ ተፈትን ኢሎም ካልእ ሙስሊም ነባሪ ከዓ ምስ ክርስትያን ሓቢርና ኢና ንነብር ግን ካብ ካልእ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝመፁ ሰባት ኣለው ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገብረ ዝመስል ነገር እዩ ከዓ ኢሎም ኣለው። ነዚ ባርዕ ሓዊ ትካላት እምነታት ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት ሃይማኖትን ፓርትታት ፖለቲካ ካን ካልኦት ኣካላትን ኣውጊዞም ኣለዉ ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ብባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ነዚ ምንዳድ ትካላት እምነት ዝቃወም ሰልፍታት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ተኻይድሎ። በቲ እምነት ንክነድድ እምነትና ኣይፈቅድን እዩ መንግስቲ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ያቅርብ ኣይንከፋፈልን ኢና ዝብሉ ጭርሖታት ዝተሓንገፁ ሰልፈኛታት ኣብ ወረዳ ከሚስ ሰልፊ ከም ዘካየዱ መስፍን ኣራጊ ሓቢሩሎም። ሓለፍቲ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ድሬዳዋ እውን ነዚ ባርዕ ሓዊ ግዞም ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ከም ዝሓተቱ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም። ተመሳሳሊ ተቃውሞ እውን ኣብ ክልል ዓፋር፣ ኣብ ክልል ደቡብ ከዓ ዞባ ሃላባን ስልጤን ከተማ ሃረር፣ ክልል ኦሮምያ ከዓ ሃረር፣ ጅማ፣ ሻሸመኔን ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ተካይዱ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም።